Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me sira shqiptoj të ndiqni. Beogradi pengoi dekretimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb, thot presidenti Thaçi. Mbi 50% e të rinjve në Kosovë janë pa punë. 2/3 e vajzave në Afganistan nuk shkollohen. Ndjekim fillimisht një blok të lajmeve ndërkombëtare për të vazhduar pasaj me materiale të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët afgan thanë se sulmuesve të vrasës dhe personat të armatosur kanë sulmuar një qendër të trajnimit të policëve në jug lindje të Afganistani, duke vrarë së paku 16 njerëz dhe plagosur 10 të tjerë. Përgjegjësinë për sulmin në qytetin Gardes të provincës Paktia e morën talibanët. Ministria e Brendshme tha se sulmuesive të vrasës ka hedhur në erë një makinë të mbushur me eksploziv përpara se sulmuesit e tjerë kanë nisur të qëllojnë objektin e trajnimit policor. Hedajtullah Hamedi, zyrtari i shëndetësisë lokale, tha se viktimat përfshin gra, studentë dhe policë. Së paku 2 sulmues janë vrarë nga forcat e sigurisë, tha Ministria e Brendshme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërkoi që hetimet për bashkëpunimin e dyshuar të fushatës së tij me Rusinë në zgjedhjet e vitit të kaluar të përfundojnë sa më shpejt. Duhet të marrin fund sepse populli amerikan është sëmur nga to, tha Trump për gazetarët në shtëpinë e bardhë. Presidenti Republikan përsëriti se gjithë çështja ruse është vetëm një justifikim i demokratëve pas humbjes së kandidatës së tyre Hillary Clinton. Departamenti i Drejtësisë ka emëruar këshilltarin e posaçëm Robert Mueller për udhëheqjen e këtyre hetimeve. Ka shenja se Mueller është duke hetuar edhe nëse Trump ka penguar drejtësinë duke shkarkuar ish drejtorin e FBI-së James Comey, derisa ai ka qenë duke hetuar çështjen ruse. Autoritetet spanjolle kanë arrestuar dy pjesëtarë të rëndësishëm të lëvizjes për pavarësi të Katalonjës. Jordi Sanchez, i cili kryeson Asamblenë Kombëtare të Katalonjës, dhe Jordi Cuxart nga lëvizja Omnium, po hetohen për rebelim. Ata shihen si figurat kryesore të organizimit të referendumit të 1 tetorit për pavarësinë e Katalonjës nga Spanja. Qeveria në Madrid e ka shpallur këtë referendum të paligjshëm. Pas referendumit, kreu i rajonali Katalonjës, Carles Puigdemont, kanë nënshkruar deklaratën e pavarësisë, por kanë ndaluar zbatimin e saj për t'u lënë mundësi negociatave. Portugalia ka shpallur 3 ditë zie kombëtare nisur nga sot për viktimat e zjarreve. Së paku 36 njerëz kanë vdekur pasi qindra zjarre janë përhapur në pjesën qendrore dhe veriore të Portugalisë të dielën dhe të hënën. Zjarret kanë nisur si pasojë e kushteve të thata, ndërsa kanë marrë hov nga erërat e Atlantikut dhe uragani Ofelia. Kryeministri Antonio Costa tha se kjo është vala më e madhe e zjarreve në këtë vend që nga viti 2006. Portugalia është përfshirë keq nga zjarret edhe në muajin qershor, kur kanë humbur jetën 64 veta. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Është shtyrë për një afat të pacaktuar dekretimi gjyqtarëve dhe prokurorëve sërb nga pjesa veriore e Kosovës si i planifikuar të bëhet sot nga presidenti Hashim Thaçi. Zyra presidentit të Kosovës njoftoj me anë të një komunikate për media se presidenti ishte i gatshëm të presë ardhjen e 42 gjyqtarëve dhe 14 prokurorëve nga komunitetet jo shumicë në Republikën e Kosovës, të cilët pas dekretimit do të duhej të i bashkoheshin sistemin gjyqësor dhe atij prokurorial të Republikës së Kosovës. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe në Këshillin Prokurorial të Kosovës kanë thënë të hënën se presin që brenda këtij muaji të nisë puna në gjykatat në veri, ashtu siç parashëh edhe marrveshja e Bruxellesit. Selit. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehati Drizi, tha Radios Evropa e Lirë se sipas marrëveshjes së Brukselit, brenda këtij muaji do të nisë puna e gjykatave në veri të Kosovës.
Me 28-ën po mendoj do të më fillo puna praktikisht këtu. Sa disa përgatitje para prake që do të më bë. Mos as vetë gjyqtar 42 janë gjyqtar. Ne po shpresojmë që do të shkon gjithçka sipas dinamikës që është para pa me marrëveshje.
Ai tha se nga kontaktet që janë zhvilluar me autoritetet në Bruksel, edhe pala sërbe ka kryer të gjitha obligimet në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë në veri.
Dhe mesuzën nga ona Bruxelles nga ka thonë që ata do t'i përmbushin këto obligime. Se ne direkt me ta nuk kemi, kemi me Bruxellin kontakte. Po shpresojmë që më në fund do të ndodhë implementimi i marrëveshjes.
Edhe në Këshillin Prokurorial të Kosovës thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet dhe planet sipas marrëveshjes arritur në Bruxelles që prokurorët të nisin punën në veri të Kosovës. Blerimi Suvaj, kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk e di kohën se kur do të nisë puna, por janë të gatshëm për punë.
Ne po shpresojmë se do të fillojë, po se a do të fillojnë punën sistemi drejtësisë edhe në atë pjesë apo jo, unë këtë aktualisht nuk mund ta themi. Aja që ka është kërku prej neve, i kemi ndërmarë krejt veprimet e duar për fshirë rekrutimin e prokurorëve, personelit, sigurimin e objekteve, pajisjeve për punë, gjitha do të janë gatshme për fillim.
Presidentet e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić pas një takimi të fundit të muajit gusht ishin dakorduar me ndërmjetësimin e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini që zbatimi i marrëveshjes për drejtësinë e arritur brenda dialogut të filloi të zbatohet që nga 17 tetori 2017. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Maja Kocianqeq, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini, ka thënë se të gjitha veprimet janë përfunduar për integrimin e personelit sërb të drejtësisë në sistemin juridik të Kosovës dhe të dyja palët kanë përmbushur obligimet e tyre në këtë aspekt. Dušan Radaković, drejtor ekzekutiv i organizatës joqeveritare Qendra për përfaqësim të kulturës demokratike, thot për Radio Evropa e Lirë se po ashtu të martën pritet të ndodhë betimi dhe nënshkrimi i kontratave për të nisur punën gjyqtarët dhe prokurorët.
Po informacioni ku i mirë raspolojmë ja lično.
Sipas informatave që kemi, gjykatësit dhe prokurorët do të kenë transport të organizuar për të udhëtuar për në Prishtinë, ku do duhet të nënshkruajnë kontratat dhe një lloj betimi për të cilin është arritur pajtim në Bruxelles dhe që është neutral ndaj statusit si dhe të bëjnë betimin. Personeli administrativ i cili gjithashtu do të punojë në gjyqësinë e Kosovës, ato kontratat do të nënshkruajnë në gjykatën e Ulexit. Këtu në veri, tha Radaković. Me zbatimin e marrëveshjes për drejtësi është paraparë që të shuhen gjykatat dhe prokuritë serbe në Kosovë dhe në Serbi, të cilat deri më tash janë marrë me lëndët nga territori i Kosovës. Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova vazhdon të përballet me shkallë të lartë të papunësisë, por më të prekurit, sipas të dhënave zyrtare, janë të rinjtë. Mbi 50% e kësaj kategorie llogariten të papunë. Por shqetësuese për autoritetet, mbetet përqindja e lartë e personave që nuk ndjekin shkollimin dhe as trajnimet për profile të ndryshme. Kronikën Andia Ahmetit.
Mbi 50% e të rinjve në Kosovë, sipas shifrave zyrtare, llogaritet se janë të papunë. Papunësia sipas këtyre shifrave llogaritet që nga mosha 15 deri në 24 vjeç. Shifrat e njëjta tregojnë se te femrat papunësia është mbi 60%, kurse te meshkujt 40%. 1/3 këtyre personave konsiderohet se janë pothuajse të shkëputur nga tregu i punës, pasi që janë të papunë për më gjatë se 12 muaj. Sipas anketës së fuqisë punëtore publikuar ditë më parë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thuhet se 27% ose rreth 100.000 të rinj të kësaj moshe, të cilët nuk janë të punësuar, nuk ndjekin as shkollimin dhe as nuk trajnohen për profile të ndryshme. Kjo kategori shihet me shqetësim më të madh, kështu që në mungesë të shkollimit, të paktën provohet që të organizojnë trajnime apo aftësime për t'i përgatitur ata për tregun e punës. Por rruga deri te një vend i punës duket mjaft sfiduese për këtë të rinjë. Blerina, 22 vjeçare nga rrethi i Prishtinës, ka ndërprer studimet, por nuk vazhdon ndonjë trajnim. Sipas saj, punësimet me lidhje apo familiarizmi kanë ndikuar që ajo të humbë shumë shpresat se mund të sigurojë ndonjë vend pune në një të ardhme të afërt.
Njerëzit që janë në institucione kanë kriju një farë lloj kloni. Edhe atë si rezultat atë krijimit klonit u ardh se njerëzit e kanë bërë me njohësi.
Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale vazhdimisht organizon trajnime në sektor të ndryshëm. Taulant Selmani, zyrtari i lartë për projekte dhe programe në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht janë duke u realizuar 30 trajnime në 7 qendra rajonale në gjithë territorin e Kosovës.
E mira gjithë kësaj është ata pajisen me certifikata dhe ato certifikata janë të njohura dhe të pranuara si në tregun e punës në Kosovë, po ashtu edhe jashtë vendit.
Sipas raportit të punës për vitin 2016 të kësaj ministrie, rreth 7000 të papunë kanë hyrë në trajnime të shpërndara në 30 profesionet e qendrave të aftësimit profesional. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike dhe sociale kërkojnë nga autoritetet kompetente që të krijojnë kushte për këtë kategori të shoqërisë. Begjet Gagjiqi, profesor i shkencave sociale në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se ministritë përkatëse në qeverinë e Kosovës duhet të identifikojnë profile të kërkuara në treg dhe pastaj të organizojnë trajnime.
Këtë rast, Ministria e Inovacionit dhe Agjencia Kontore Punësimit duhet të bëjë identifikimin me ku të qartë objektiva, jo vetëm për ndjekur trajninet.
Kurse Ismet Mulaj nga Oda Tregtare Afarizmit, thot se ekonomia Kosovës nuk paraqitet shumë atraktive për fuqin punëtore të moshës së re.
Dhe një pjesë e madhe të rime të nuk vazhdojnë studimet, apo të nuk përfundojnë aftimet të ndryshme. Kohen si mundësi që potencial të regun në bërgumtar. Dhe këmë në kuptan që ekonomia Kosovës është depresive.
Ndryshe, edhe në një hulumtim të publikuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thuhet se gjetja kuadrove të kualifikuara për profilet të caktuara është identifikuar si një problem serios për shumë kompani në sektorin privat, gjë që drejt për drejt ndikon në konkurueshmërinë e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
2/3 vajzave afgane nuk i ndjekin mësimet për shkak të pasigurisë dhe varfërisë në rritje, bën të ditur organizata Human Rights Watch. Në raportin e publikuar sot, organizata me sedi në New York numëron pengesat me të cilat përballen vajzat afgane dhe 16 vjet pas rrëzimit të talibanëve nga pushteti qendror. Më shumë ulësi në materialin në vazhdim. Përpjekjet e Kabulit dhe të donatorëve ndërkombëtar për të shkolluar vajzat në Afganistan kanë ndështuar në vitet e fundit, thot organizata Human Rights Watch. 16 vjet pas ndërhyrjes së Shëbas në Afganistan, e cila rrëzoi talibanët nga pushteti, 2/3 vajzave afgane nuk e ndjekin shkollimin, thuhet në raportin e publikuar sot. Raporti prej 132 faqesh thot se përpjekjet për shkollimin e vajzave janë penguar për shkak të përkeqësimit të sigurisë dhe tërheqjes së donatorëve ndërkombëtar. Raporti i titulluar Unë nuk do të jem mjeke dhe një ditë do të sëmurëm, qasja vajzave në shkollimin në Afganistan, bazohet në 249 intervista me vajzat të moshës midis 11 dhe 18 vjeçin nga 4 provinca. Më shumë vajza afgane ndjekin shkollimin sot se sa në kohën e talibanëve, por qeveria e Afganistanit, e mbështetur nga Perëndimi, është larg arritjes së qëllimit për shkollimin e të gjithave, thuhet në raport. Sipas qeverisë, 3.5 milion fëmijë nuk shkojnë në shkollë dhe 85% e tyre janë vajza. Vetëm 37% e vajzave adoleshente din shkrim dhe lexim, krahasuar me 66% të djemve adoleshent. Human Rights Watch thot se pengesat me të cilat përballen vajzat në Afganistan janë të shumta. Sipas organizatës, Kabuli siguron më pak shkolla për vajzat se sa për djemt, si në nivelin fillor ashtu edhe ato të mesëm. Më pak se 20% e mësimdhënësve janë gra në më shumë se gjysmën e provincave të Afganistanit, çfarë sipas Human Rights Watch krijon barrierë për shumë vajza të cilat nuk i lejojnë familjet të edukohen nga meshkujt. Shumë vajza detyrohen të qëndrojnë në shtëpi edhe për shkak të qëndrimeve diskriminuese që nuk e vlerësojnë ose lejojnë shkollimin e tyre, thekson Human Rights Watch. Po sipas kësaj organizate, 1/3 vajzave në Afganistan martohen para moshës 18 vjeçare dhe kjo i detyron shumë të braktisin shkollën. Human Rights Watch po ashtu vlerëson se pavarësisht pengesave, shumë familje afgane po bëjnë gjithçka të mundur për t'i shkolluar vajzat e tyre. Organizata ka intervistuar familje që janë zhvendosur në qytet ose vend tjetër për të gjetur shkolla për vajzat e tyre. Po ashtu ka raste kur vëllezërit e mëdhenj shkojnë në Iran për të punuar ilegalisht vetëm për të paguar shkollimin e motrave të tyre. Rreth 1/4 e fëmijëve afgan punojnë për të ndihmuar familjet e tyre. Shumë vajza thurin, qepin, kërkojnë lëmosh ose hedhin mbeturina në vend se të ndjekin mësimet. Talibanët dhe kryengritësit e tjerë kontrollojnë tani mbi 40% të qarqeve në Afganistan. Luftimet midis talibanëve dhe forcave qeveritare kanë zhvendosur mijëra familje prej shtëpive të tyre. Në zonat që i kontrollojnë, talibanët shpesh i kufizojnë vajzat vetëm në pak vite shkollim ose i ndalojnë ato fare. Me kaq të nderuar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të tjera, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.